ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وكمنهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد نصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوان في الدين رحمنا الله وإياكم. Pada kajian yang lalu telah kita singgung bahwasanya bid'ah itu terbagi pada beberapa macam. Bid'ah yang mukaffarah, artinya apabila seorang melakukan bid'ah tersebut, maka para ulama sepakat bahwasanya orang tersebut kafir, keluar dari Islam. Ada yang bid'ah masih diperselisihkan di antara para ulama apakah dia kafir atau tidak. Dan juga ada derajat yang terakhir, yaitu bid'ah yang para ulama sepakat bagi pelakunya tidak dikatakan kafir. Contoh bid'ah yang mukaffarah dan sudah disepakati oleh para ulama, seperti pernyataan bahwasanya atau akidah wahdatul wujud. Wahdatul wujud yaitu seorang yang menyatakan bahwasanya dirinya menyatu dengan Allah. Tidaklah aku kecuali Allah, tidaklah Allah kecuali aku. Ini merupakan bid'ah yang mukaffarah, yang dikafirkan. Siapa saja yang berkeyakinan seperti ini, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menyatu dengan makhluknya, maka orang ini sudah disepakati para ulama telah keluar dari Islam alias murtad. Makanya para ulama sepakat bahwasanya Ibnu Arabi dikatakan kafir. Karena apa? Karena dia meyakini wahdatul wujud, keyakinan wahdatul wujud. Demikian juga para ulama ahli sunnah telah mengkafirkan Ibnu Sina. Banyak di antara kaum muslimin yang masih mengeluh-eluhkan Ibnu Sina karena kepiawaiannya dalam bidang ilmu medis, ilmu kedokteran. Bahkan banyak juga di antara mereka yang menamakan anaknya dengan nama Ibnu Sina, saking takjubnya dengan Ibnu Sina. Padahal Ibnu Sina merupakan salah seorang ahli tasawuf dan dia mengingkari adanya malaikat. Dia mengingkari adanya malaikat. Demikian para ikhwah fiddin azza wa iyyakum. Contoh lain yaitu seperti seorang yang menyatakan bahwasanya Al-Qur'an itu makhluk. Al-Qur'an adalah makhluk. Ini dikatakan, ini muncul pada tahun awal 200 Hijriah. Yaitu yang didakwahkan oleh Ja'ad bin Dirham. Ja'ad bin Dirham. Dan akhirnya Ja'ad bin Dirham ini disembelih oleh Khalid bin Abdullah Al-Qusari. gubernur Irak pada saat itu. Ja'ad bin Dirham ini disembelih pada hari raya Idul Adha. Ketika Abdullah bin Khalid Al-Qusari memberikan khutbahnya, dan setelah selesai khutbah dia berkatakan, "Ayuhan nas, dhahu." Wahai orang-orang, sembelihlah hewan sembelihan kalian. "Taqabbalallahu dohayakum." Semoga Allah menerima sembelihan kalian. "Fa inni mudahi bi Ja'ad bin Dirham." Sesungguhnya aku hari ini menyembelih seorang yang bernama Ja'ad bin Dirham. Mengapa? "Fa innahu za'ama annallaha la yattakhidhu Ibrahima khalila." Karena dia mengatakan, meyakini bahwasanya Allah tidak menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. "Walaita wa innallaha la yukallimu Musa taklima." Dan Allah juga tidak pernah berbicara kepada Musa. Padahal kedua perkara ini tercantum dengan jelas di dalam Al-Qur'an. Wattakhadallahu Ibrahima khalila. Dalam Al-Qur'an disebutkan Allah mengambil Ibrahim sebagai kekasihnya. Demikian juga ayat yang lain disebutkan, "Wakallamallahu Musa taklima." Dan Allah berbicara kepada Musa dengan satu pembicaraan. Jelas sekali tercantum di dalam Al-Qur'an. Dan Ja'ad bin Dirham ini tidak meyakini bahwasanya Allah mengambil kekasih, dan tidak meyakini bahwasanya Allah pernah berbicara kepada Nabi Musa. Padahal akidah Ahlussunnah wal Jamaah meyakini, dan ini sudah sepakat, bahwasanya julukan Nabi Musa yaitu Kalimullah, orang yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian para ikhwah fiddin rahimani Allah wa iyyakum. Ya. Jadi mengapa Ja'ad bin Dirham ini mengingkari bahwasanya Allah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya? Ja'ad bin Dirham ini orang yang mengikuti manhajnya syaitan, yaitu mengutamakan pemikirannya dibandingkan dalil ataupun ayat yang jelas dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an tadi dengan jelas menyatakan, "Wattakhadallahu Ibrahima khalila." Allah menjadikan Ibrahim sebagai kasihnya. "Wa kallamallahu Musa taklima." Dan Allah berbicara kepada Nabi Musa dengan satu pembicaraan. Jelas sekali tercantum dalam Al-Qur'an. Namun Ja'ad bin Dirham mengingkari hal ini. Dia ingkari dengan ra'yunya, dengan pikirannya. Bagaimana caranya? Dia menyatakan bahwasanya enggak mungkin Allah mengambil seseorang menjadi kekasih. Sebab kalau seseorang sudah menjadikan orang lain sebagai kasihnya, dia akan terlihat lemah di hadapan kekasihnya. Itu artinya kecondongan hati kepada sesuatu yang dia sukai, itulah yang dikatakan kekasih. Ya, itulah yang dikatakan kekasih. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin memiliki sifat seperti ini. Karena kalau seseorang sudah condong kepada sesuatu yang dia kasihi, yang dia cintai, pasti nanti penilaiannya juga akan berubah. Makanya orang Arab ada mengatakan bahwasanya sesuatu yang dicintai, sesuatu penilaian akan berpengaruh terhadap apa yang dia cintai, dan sesuatu yang dibenci akan berpengaruh terhadap suatu penilaian. Makanya kalau kita lihat, jika ada seorang yang dicintai, apapun kesalahan yang dilakukan, biasanya selalu ada pembelaan karena dia suka. Apa saja yang dia lakukan, bagaimanapun kemaksiatan yang dilakukan, bagaimanapun kebid'ahan yang dilakukan, pasti ada pembelaan. Karena apa? Karena dia menyukai orang ini. Dan kalau sudah seorang tidak suka dengan orang lain, apapun kebaikan yang dilakukan oleh orang tersebut pasti salah. Apapun yang dilakukan oleh orang tersebut pasti dianggap salah.
salah. Kenapa? Karena memang dari awal sudah tidak dianggap suka, tidak disukai. Kalau diberi nasihat, alah, nyalah-nyalahi. Nah, begitu. Ya. Kalau dikatakan ini bid'ah, hah, kamu semua mengatakan ini bid'ah. Kenapa? Karena memang dari awalnya sudah dikatakan, sudah tidak disukai. Coba seandainya, orang yang dia sukai, menegur dia dengan perkataan yang keras. Apa katanya? Itu merupakan sebuah nasihat. Ah. Orang yang tidak disukai, dengan lemah lembut pun dia menyampaikan, akan dikatakan, ini sukanya menyalah-nyalahi. Padahal yang namanya nasihat-nasihat itu artinya membenarkan yang salah. Ya tentunya disalahi dulu ini, baru dikasih tahu yang benar. Makanya dikatakan menyalah-nyalahi. Memang mirip-mirip saja arti nasihat dengan menyalah-nyalahi. Kan begitu. Contoh lain. Seperti orang ini selalu menganggap pendapat dia yang paling benar. Nah, pendapat dialah yang paling benar. Kalau ucapan ini dilontarkan dengan sentimen, maka dia akan menjadi bermakna negatif. Tapi kalau dipikirkan, memang rata-rata manusia seperti itu. Imam-imam kita juga begitu. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, dan Imam Abi Hanifah. Seperti Imam Syafi'i menyatakan bahwasannya sunnah kunut pada waktu subuh. Dan ini yang rajih. Itu kan artinya yang rajih, yang paling kuat. Kan begitu. Berarti dia menyatakan dialah yang paling benar. Kan begitu. Yang lainnya menurut pandangan dia pendapat yang salah ataupun yang lemah. Kan begitu. Nah, seperti Syekh Al-Albani menyatakan bahwasannya bersedekah pada waktu itidal bid'ah. Sementara yang ini mengatakan, seperti Syekh Bimbas dan lain-lainnya mengatakan, ini sunnah. Kalau dikatakan sunnah, berarti kan menyatakan pendapat Syekh Al-Albani itu keliru. Ketika Syekh Al-Albani mengatakan, yang rajih adalah ini adalah perbuatan bid'ah, berarti dia menyalahkan pendapat yang mengatakan sunnah. Pada prinsipnya kan berarti setiap orang menyatakan pendapat dialah yang paling benar. Makanya kalau kita, kita lihat buku-buku fikih, selalu ujungnya si penulis, warajih, pendapat yang benar, yang paling benar, kan begitu. Itu kan artinya dia menyatakan pendapat dia yang paling benar menurut pandangan dia, kan begitu. Tapi kalau kalimat ini dilontarkan dengan kalimat yang sentimen, dia itu macam dia saja yang benar. Hanya dialah yang pendapat yang paling benar. Padahal memang begitulah agama ini, kan begitu. Kalau antum tanya dengan Ibnu Arabi ini, yang sudah dikafirkan oleh para ulama, mengapa kamu katakan bahwasanya Allah menyatu dengan dirimu? Kenapa? Karena dia berpendapat itulah yang paling benar. Mengapa Ja'ad bin Dirham sampai dia disembelih oleh Abdullah bin Khalid Al-Qusari masih tetap bertahan dengan akidahnya yang mengatakan bahwasanya Allah tidak mengambil Ibrahim sebagai kekasih? Karena apa? Karena dia meyakini itulah yang paling benar dan yang lainnya salah, kan begitu. Jadi demikian para hadirin anzallahu wa iyyakum. Oleh karena itu, Ja'ad bin Dirham ini, kita kembali kepada permasalahan. Ja'ad bin Dirham meyakini bahwasanya enggak mungkin Allah mempunyai sifat mengasihi kekasih, menjadikan seorang sebagai kekasih. Bagaimana yang dikatakan kekasih? Kekasih adalah sifat makhluk. Kekasih adalah sifat makhluk. Kalau kita katakan Allah memiliki sifat mengasihi kekasih, punya kekasih, berarti kita menyatakan Allah sama dengan makhluk. Dan ini kufur menurut pemikiran Ja'ad bin Dirham. Nah, begitu. Demikian juga, mengapa Ja'ad bin Dirham? Ya, mengapa Ja'ad bin Dirham mengingkar terhadap wa kallamallahu Musa taklima? Dia katakan Allah tidak berbicara terhadap Musa. Karena apa? Karena dia katakan Allah tidak punya sifat berbicara. Karena yang punya sifat berbicara itu hanyalah makhluk. Kalau Allah kita katakan punya sifat bicara, berarti kita telah menyamakan Allah dengan makhluk. Demikian. Oleh karena itu dengan keyakinan inilah, yang dengan menyatakan dialah yang benar ini, sampai disembelih pun dia tetap meyakini akidah seperti ini. Demikian para ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Dia menolak Al-Qur'an dengan ra'yunya, dengan hasil pemikirannya, ya. Dan ini sebagaimana yang kita singgung tadi, bahwasanya ini adalah manhajnya syaitan. Karena makhluk yang pertama sekali membantah perintah Allah dengan ra'yunya yaitu syaitan. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Ketika kami katakan kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka semua pun sujud. Kecuali si iblis, dia enggan dan takabur. Dalam surah Al-Kahfi disebutkan, aba wastakbar wa illa iblis kana minal jin. Kecuali iblis yang enggak mau sujud, dia termasuk golongan jin. Ketika di dalam ayat lain disebutkan, ya iblis, ma mana'aka an tasjuda idz amartuk, wahai iblis, mengapa kamu tidak mau sujud ketika aku perintahkan? Mulailah iblis mengeluarkan pemikirannya. Kenapa dia tidak mau melaksanakan perintah Allah? Ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada dia. Kata si iblis, aku lebih baik daripada Adam. Kemudian dia keluarkanlah argumentasinya seperti Jahat bin Dirham tadi. Khalaqatani min nar wa khalaqatahu min tin. Aku kamu jadikan dari api dan dia kamu jadikan dari tanah. Menurut anggapan iblis bahwasanya api lebih mulia dibandingkan tanah. Makanya kata iblis enggak mau sujud kepada Adam dengan argumentasi ini. Khalaqatani min nar wa khalaqatahu min tin. Bagaimana aku sujud kepada Adam? Engkau jadikan aku dari api, sementara engkau jadikan dia dari tanah. Seharusnya ya tanahlah yang sujud kepada api, karena api lebih mulia dibandingkan tanah, kata si iblis. Nah, begitu. Ini menurut pemikiran si iblis. Makanya Ibnu Qayyim membantah pendapat iblis ini. Siapa yang mengatakan bahwasanya api lebih baik dibandingkan tanah? Bahkan tanah lebih baik dibandingkan api, kata Ibnu Qayyim. Pertama, tanah itu sifatnya tawadu. Makanya kita lihat tanah itu tawadu kan? Merendah dia. Rendah hati. Coba tengok api. Pernah mau merunduk? Menyerang ke atas semua. Kan begitu. Makanya api itu sifatnya sifat sombong seperti iblis. Ya. Sombong seperti iblis. Kalau tanah, apa saja yang dilemparkan tongkat dan batu, jadi tanaman. Kan begitu. Ya. Coba apa saja yang dilempar di api? Jadi abu. Siapa bilang bahwasanya api lebih baik dibandingkan tanah? Kata Ibnu Qayyim. Namanya juga pemikiran. Nah, oleh karena itu barang siapa yang menolak syariat, menolak dalil dengan pemikirannya, maka dia telah mengikuti metodenya iblis. Demikian para ikhwah fiddin rahimanillahu wa iyyakum. Ini contoh bid'ah yang mukafirah. Bid'ah yang mukafirah yang menyebabkan orang keluar dari Islam. Contoh lain seperti seorang yang mengambil pendapatnya Ja'ad bin Dirham ini, yaitu yang bernama Jahm bin Sofwan. Nah, dia inilah yang mempelopori kelompok Jahmiyah. Jahmiyah ini mengingkari seluruh sifat dan nama Allah. Dan para ulama telah menyatakan bahwasanya dia ini kafir. Makanya Ja'ad bin Sofwan ini ya dibunuh oleh Muslim bin Khur. Muslim bin Khur pada waktu itu adalah gubernur daerah Khorasan. Dihukum mati. Kenapa? Karena Ja'ad bin Sofwan berani mengingkari sifat dan nama Allah. Padahal di dalam Al-Quran bertabur di situ sifat dan nama Allah Subhanahu wa taala. Apa alasannya? Sama seperti alasan Ja'ad bin Dirham tadi. Kalau kita katakan Allah memiliki nama, berarti kita telah menyamakan Allah dengan makhluk, karena makhluk punya nama. Makhluk juga dinamakan. Seperti Allah kita namakan nama Allah Innahu Sami'un Basir. Sesungguhnya dia Sami' yang Maha mendengar. Namanya Sami'. Manusia juga ada namanya si Sami'. Kan begitu. Allah kalau kita katakan punya sifat mendengar, loh manusia juga punya sifat mendengar. Kalau kita katakan Allah itu punya sifat mendengar, berarti kita telah menyamakan Allah dengan makhluk. Dan barang siapa yang menyamakan Allah dengan makhluk, berarti orang ini telah kafir menurut pendapat Ja'ad bin Dirham dan Jahm bin Abi Sofwan. Namun pendapat ini, ya, pemikiran seperti ini pemikiran kufur. Karena harus mengingkari banyak sekali nama dan sifat-sifat Allah yang terdapat dalam Al-Quran. Lantas bagaimana mereka meletakkan sifat Allah? Mereka katakan Allah itu tidak dikatakan hidup. Tidak hidup dan tidak mati. Nah, karena apa? Kalau kita katakan Allah itu maha hidup, memiliki sifat hidup, berarti telah menyerupai dengan makhluk, karena makhluk hidup. Kalau dikatakan Allah itu mati, makhluk juga ada yang mati. Makanya yang ini mati, benda mati. Makanya Allah itu bagaimana? Allah itu tidak sama dengan makhluk. Berarti Allah itu tidak mati dan tidak hidup. Berarti setengah mati dong. Enggak juga. Kan begitu. Jadi Allah itu tidak punya sifat. Tidak bisa disifatkan. Allah itu tidak mendengar dan juga tidak tuli. Allah tidak dikatakan bisu dan juga tidak dapat dikatakan berbicara. Demikian seterusnya. Apalagi Allah itu tidak dikatakan buta, tidak dikatakan melihat. Allah tidak dikatakan berilmu, tidak juga dikatakan jahil. Lantas bagaimana? Inilah salah satu proses akidahnya orang-orang filsafat. Ya, orang-orang filsafat sering mereka memakai tasawur, menggabungkan dua hal yang tidak mungkin digabungkan, seperti menggabungkan antara gelap dan terang. Ya, menggabungkan antara gelap dan terang. Makanya kalau dikatakan apakah Allah itu ada, mereka katakan Allah itu tidak dikatakan ada dan tidak dikatakan tidak ada. Nah, begitu. Demikian para hadirin azzaallahu wa iyyakum. Makanya para ulama memfatwakan, ini para gubernur ini ketika dia menyembelih, menghukum mati seorang yang memiliki akidah yang kafir, bukan berarti fatwa dari dia, tapi ini merupakan fatwa daripada ulama pada saat itu. Makanya Ja'ad bin Abi Sofwan dalam Aqidah Tahawiyah disebutkan Abdullah bin Khalid Al-Quzari menyembelih Ja'ad bin Dirham berdasarkan ijma fatwa ulama pada saat itu. Maka dia pun sembelihlah si Ja'ad bin Dirham. Demikian juga Jahm bin Abi Sofwan dan seterusnya. Demikian para hadirin rahimanallah wa iyyakum. Kemudian setelah itu muncul Umar Amr bin Ubaid. Inilah yang penerus pemahaman Jahmiyah. Dan pada saat itu mulailah pemerintah pada saat itu terpengaruh dengan pemahaman Jahmiyah ini. Nanti kemudian muncul Mu'tazilah. Mulailah merebaknya keyakinan bahwasanya Quran itu makhluk. Ini salah satu contoh, ya. Salah satu contoh bahwasanya bid'ah yang mukaffirah. Mukaffarah bid'ah yang dapat menyebabkan seorang keluar dari Islam. Kemudian bid'ah yang diperselisihkan para ulama. Apakah bid'ah ini mukaffirah atau tidak? Apakah bid'ah ini mukaffirah atau tidak? Seperti apa? Seperti khawarij. Seperti pemahaman khawarij. Sebagian ulama mengatakan kafir, orang khawarij. Sebagian lagi mengatakan tidak kafir. Demikian juga murjiah. Demikian juga qadariyah dan lain-lainnya. Kemudian, ada bid'ah yang para ulama sepakat tidak dikatakan kafir. Ya, termasuklah apakah yang berkaitan dengan ibadah, berkaitan dengan khurafat dan lain-lainnya. Seperti kalau di tengah masyarakat biasanya setelah mayat dikebumikan, malamnya itu biasanya tempat pemandiannya itu dikasih lampu. Nah, dan ini bukan di Indonesia, di seluruh dunia ada. Jadi asalnya sebenarnya bukan Indonesia. Sampai Syekh Al-Albani mencantumkan hal ini dalam kitab Ahkamul Janaisnya dan juga tercantum dalam buku Mu'jamul Bid'ah. Jadi bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Apalagi seperti ketika mayat keluar dari rumah, itu ada keluarga yang merunduk, menyuruk-nyuruk 3 kali. Ya. Mungkin pernah antum lihat sebelum dia pergi, keluarganya dianjurkan untuk nyuruh 3 kali. Supaya apa itu? Supaya dia gak diganggu mayat, gak diganggu arwah yang meninggal tadi. Dalam Mu'jamul Bid'ah juga disebutkan, seorang yang haid apabila berjalan melintasi perkebunan terong, maka kebun terong itu akan gugur seluruhnya, bisa layu. Nah, ya. Kalau di Indonesia seperti keyakinan apabila seorang yang belum mandi junub, maka setiap bumi yang dipijaknya menjerit. Mungkin anda pernah dengar, ya. Kalau seorang yang mandi, dia junub kemudian belum mandi junub, maka setiap bumi yang dia pijak akan menjerit. Ini juga tidak ada dalilnya. Ya kalau seandainya begitu, berarti wanita yang haid selama 7 hari, kasihanlah bumi ini kan menjerit terus kan begitu selama 7 hari. Ya kalau satu orang, kalau satu hari ada berapa juta orang wanita haid, gimana? Kan begitu. Jadi ini dikatakan satu apa namanya bid'ah, namun tidak dikatakan mereka yang meyakini seperti ini kufur, tidak. Ya, ini termasuk dalam apa namanya dosa ataupun dalam tingkatan maksiat. Demikian para hadirin rahimani Allah wa iyyakum. Ya seperti apa namanya kesalahan-kesalahan di dalam sholat misalnya, ya pelaksanaan-pelaksanaan yang tidak ada sunnahnya, ini dikatakan bid'ah, namun tidak dikatakan kafir. Pernah Ibnu Musayyib menegur seorang yang sedang sholat, tapi sholatnya dengan tata cara tidak ada sunnahnya. Ditegur. Apa kata orang ini? Ya Syekh, apakah Allah akan menyiksaku karena aku sholat? Kata Sa'id bin Musayyib, tidak. Tapi kamu akan disiksa dikarenakan kamu menyelisihi sunnah. Nah begitu. Namun tidak dikatakan kafir. Jangan salah. Ya. Kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu sesat. Jangan antum artikan kata sesat di sini ya sesat dalam satu tingkatan. Atau sesat ketika MUI menfatwakan sesatnya kelompok Qiyadah Islamiyah. Kalau MUI mengeluarkan fatwa kelompok Qiyadah Islamiyah dikatakan sesat, sesat di sini artinya kufur. Ya. Kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu dhalalah sesat. Sesat ini bertingkat-tingkat. Ada sesat yang sampai keluar dari Islam, ada yang masih perselisihan, iya keluar apa tidak, kan begitu. Sepakat bahwa sesat, tapi tidak sampai keluar dari Islam. Nah, begitu. Ya sama kalau orang nyasar, masuk sungai. Nyasar, tapi sipi, kan begitu. Nyasar, tapi tidak sampai masuk sungai, gitu. Yang jelas, sesat ini memiliki tingkatan-tingkatan. Demikian para hadirin, rahimani Allah wa iyyakum. Sampai di mana kemarin ya? Kita lanjutkan. Nah, kita beri keterangan sedikit lagi. Dan masalah bid'ah yang tingkatan paling bawah, yaitu yang disepakati para ulama enggak kafir. Ini juga punya tingkatan-tingkatan. Juga punya tingkatan-tingkatan seperti dosa besar. Seperti dosa besar juga punya tingkatan-tingkatan. Dosa besar itu yang sangat besar sekali. Ya. Ada yang dosa besar, sedang. Ada yang dosa besar, tingkatan bawah. Ya. Di antara dosa besar yang paling besar, yaitu durhaka terhadap kedua orang tua. Ini dosa besar yang paling besar. Ada yang di bawahnya dan ada lagi yang di bawahnya. Demikian para hadirin azallahu wa iyyakum. Jadi ada tingkatan daruriyat, dikatakan memang ini darurat, sangat penting sekali. Karena agama ini memang diturunkan untuk menjaga yang darurat ini. Apa darurat yang dijaga oleh agama? Pertama, agama yang dijaga oleh syariat. Agama. Yang kedua, nyawa. Kemudian harta. kemudian nasab, satu lagi agama, jiwa, akal. Nah, akal ada lima. Syariat itu menjaga lima, lima hal dari umat manusia. Pertama, menjaga agama. Makanya segala sesuatu yang dapat merusak agama hukumnya haram. Seperti keyakinan-keyakinan seperti tadi. Ya. Adanya pengakuan-pengakuan al-mutanabbi. Mutanabbi itu orang-orang yang mengaku nabi sebagai nabi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dikatakan pengakuan al-mutanabbi berkaitan dengan agama. Segala perkara yang merusak agama maka dia diharamkan. Bahkan bisa menjadikan seorang jatuh pada kekufuran. Yang kedua, menjaga nyawa. Segala sesuatu, ya, penjagaan terhadap diri. Segala sesuatu yang merusak diri seseorang, badan, fisik seseorang, maka hukumnya haram. Makanya, kalau ada yang membunuh orang, maka menurut Islam dia juga dibunuh. Dan kata Allah, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Wahai orang-orang yang berpikir, sesungguhnya hukum qisas itu membuat kalian hidup. Hukum qisas membuat kalian hidup. Bukan membuat kalian mati, tapi membuat kalian hidup. Memang dalam prakteknya, hukum qisas itu orang yang dibunuh, orang yang membunuh, dibunuh. Mati dua orang kan? Namun Allah menyatakan, walakum fil qisasi hayatun. Sungguhnya dalam pelaksanaan hukum qisas ini ada kehidupan bagi kalian. Memang harus dikorbankan yang membunuh ini supaya nanti ada, jika ada orang-orang yang kepingin membunuh, dia mikir, nanti kalau saya membunuh saya akan dibunuh. Makanya dikatakan Allah akan membuat kalian hidup. Jadi tidak sebagaimana yang dikatakan orang-orang yang berlagak membela hak asasi manusia. Sebenarnya dengan mengatakan bahwanya hukum qisas itu tidak sesuai dengan hak asasi manusia, ketahuilah mereka itulah yang membuat manusia ini menjadi mati. Kenapa? Orang yang dibunuh tidak apa-apa, di penjara saja. Akhirnya 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun dia keluar, bunuh lagi. Kemudian masuk penjara lagi. Sudah berapa yang meninggal? Tapi kalau membunuh, dibunuh, sudah satu saja kan korbannya. Setelah itu kan tidak ada lagi. Nah, demikian para hadirin azallahu wa iyyakum. Kemudian al-udhuna bil udhuni, kata Allah, telinga dengan telinga. Kalau ada orang yang iseng mutusin telinga kawannya, telinganya juga harus diputusin. Makanya jangan iseng sembarangan sampai membuat telinga orang putus. Atau apa namanya, gelut-gelut terpukul gigi temannya patah, nuntut dia ke hakim, dipatahkan giginya. Makanya kalau main-main jangan sampai mutuskan gigi orang dong. Ya, walaupun memang bisa ganti gigi palsu, tapi kan nggak sama gigi palsu dengan gigi asli. Gigi palsu lagi makan bisa copot, apalagi itu ada banyak daging kan. Tapi kalau apa namanya, gigi asli kan tidak seseluasa kita memakainya seperti gigi palsu. Demikian para hadirin azallahu wa iyyakum. Wal amfu bil amfi, hidung dengan hidung. Jadi seluruh perkara yang dapat merusak fisik, ya, yang dapat merusak fisik, maka itu diharamkan oleh syariat. Ini termasuk salah satu daruriyat dikatakan. Kemudian seluruh perkara yang dapat merusak akal hukumnya haram. Makanya khamar haram. Kenapa? Merusak akal. Makanya kalau orang sudah minum khamar, dia enggak tahu tidur di mana. Enggak bisa membedakan mana yang tempat tidur, mana yang parit. Enggak bisa membedakan. Enggak bisa dia bedakan mana minuman yang aromanya wangi dengan minuman bau kencing kuda. Seperti tua itu kan bau kencing kuda itu. Enggak bisa membedakan. Kenapa? Pengalaman. Gak bisa membedakan, kenapa? Karena sudah akalnya kurang. Makanya orang yang akalnya sudah terganggu, bisa dia membunuh, bisa dia merampok, bisa jadi preman. Makanya orang preman-preman itu kalau dia mau petantang petenteng, minum dulu dia. Supaya apa? Supaya gak ada rasa takutnya. Orang sudah akalnya sudah kurang. Karena kalau orang yang akalnya masih sehat, akan memiliki rasa takut. Dia punya pertimbangan, ini kalau saya dipukul, lembam saya. Mendingan gak usah dipukul. Tapi kalau orang yang minum, Gak ada akalnya. Biarkan saja dipukul, mau lembam mati nomor 2 kan begitu. Gak mikir dia bagaimana efeknya. Kenapa? Akalnya sudah kurang. Makanya diharamkan dalam syariat. Segala sesuatu yang dapat merusak akal diharamkan oleh syariat. Apa itu? Ganja misalnya. Apa lagi? Morfin, sabu-sabu, ekstasi. Ekstasi itu masuk mabukan ya? Ekstasi itu bukan pil kuat, bukan? Bukan ya? Jadi segalanya, ya, segala perkara tersebut diharamkan karena merusak akal. Kemudian, segala sesuatu yang dapat merusak nasab keturunan diharamkan. Makanya diharamkan berzina, jangankan berzina, dekat-dekat zina saja tidak boleh. Wala taqrabuz zina. Janganlah kamu dekat-dekat dengan zina. Karena kalau orang sudah berzina itu para ikhwah, enggak tahu nasabnya ini siapa, nasab anaknya ini kalau seandainya anaknya hamil. Orang wanita yang dia hamili melahirkan anak. Enggak tahu nasabnya siapa. Maksimal masalahnya diperselisihkan. Diperselisihkan. Memang ada sebagian ulama mengatakan ya nasabnya kepada bapak yang menghamili ibunya dong. Ada juga seperti itu. Ada lagi yang mengatakan enggak bisa. Makanya diperselisihkan. Kalau sudah diperselisihkan, nasab diperselisihkan berarti kan enggak jelas. Makanya merusak. Perzinahan merupakan satu perkara yang merusak nasab, makanya diharamkan oleh syariat. Kalau zaman jahiliyah dulu, para pelacur itu kan enggak punya obat-obatan untuk anti hamil, ya. Jadi semua laki-laki masuk. Nanti kalau dia sudah melahirkan, ini siapa ayahnya tuh? Dia ayahnya. Menunjuk saja. Begitu. Ya, maka jadilah nasabnya ke ayahnya yang ditunjuk oleh si pelacur. Padahal enggak tahu bibit yang mana yang jadi yang membuahi indung telurnya, dia enggak tahu. Kan begitu. Merusak nasab. Kemudian apa lagi? Segala sesuatu yang merusak harta itu diharamkan oleh syariat. Seperti apa yang merusak harta? Seperti antum bakar rumah sendiri itu haram. Ya. Apalagi? Makanya diharamkan mubazir. Misalnya, ini aqua saya beli misalnya. Aqua saya beli. Punya saya 1.500. Terserah saya mau saya buang, mau saya apa terserah. Saya buang lainnya apa hukumnya? Makruh. Apa hukumnya? Hah? Hukumnya haram karena mubazir. Kenapa kok dibuang? Karena merusak harta. Nah, demikian para ikhwah fiddin, azinallahu wa iyyakum. Merusak harta. Karena apa? Innal mubazzirina kan ikhwanasyayatin wa kana syaitanu lirrahmani lirabbi kafura. Sesungguhnya mubazir itu, orang yang berbuat mubazir itu merupakan teman-temannya syaitan, dan syaitan itu merupakan makhluk yang durhaka terhadap Rabb-nya. Ya. Rabb-nya yang durhaka terhadap Rabb-nya. Kenapa? Karena mubazir adalah perbuatan yang menyia-nyiakan harta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innallaha karihalakum salah." Sesungguhnya Allah tidak suka dari kalian tiga hal. Pertama apa? Qil wa qal. Katanya-katanya. Makanya kalau antum membaca buku, katanya-katanya-katanya, atau diambil dari internet, enggak tahu dari mana asal-usulnya, buku mananya, ini udahlah tinggalkan saja. Qil wa qal. Kemudian apa? Kasratus su'al. Kasratus su'al ini bisa dua artinya. Pertama, kasratus su'al terlalu banyak meminta-minta, mengemis. Tidak dibolehkan dalam syariat. Makanya para sahabat itu, kalaupun mereka miskin, tidak diketahui oleh orang lain. Bahkan orang-orang jahil mengira mereka adalah orang-orang kaya. Yahsabuhumul jahiluna aghnia minat ta'afuf. Orang-orang jahil mengira bahwasanya para sahabat orang kaya. Kenapa? Mereka enggak pernah terlihat meminta-minta. Kemudian apa lagi? Wa idha'atul mal. Dan menyia-nyiakan harta. Haram hukumnya. Ya. Menyia-nyiakan harta, haram hukumnya. Allah subhanahu wa ta'ala firman, Kulu washrabu walatusribu. Makan, minum. Tapi jangan berlebih-lebihan. Kalau sudah berlebihan, itu jatuh pada mubazir dan menyia-nyiakan harta. Makanya para ikhwah fillah azzaallahu wa iyyakum, syariat ini diletakkan untuk koridor, sebagai koridor umat manusia untuk menjaga lima hal ini. Lima perkara. menjaga agama itu berkaitan dengan akidah, ibadah, kan begitu. Kemudian menjaga fisik, ya, menjaga fisik, menjaga apa namanya, menjaga seseorang, diri seseorang. Apakah yang paling apa namanya, yang paling diharamkan yaitu sampai menghilangkan nyawa, sampai menghilangkan nyawa. Muncul satu pertanyaan, apa hukum menindih telinga seorang wanita? Kan nyakitin, tusuk-tusuk. Nah. Atau sebagaimana yang kita lihat biasa orang Hindu dan apa orang Indian Pakistan nindik apa namanya telinganya. Nah, tidak telinga. Hidung, mana lupa saya. Saya kira itu telinga. Ini telinga, ini hidung ya. Hidung. Nah. Boleh enggak? Atau seperti yang antum melihat apa anak-anak funky yang di pinggir jalan itu pakai ring, kadang-kadang kelahar itu taruhnya kan telinganya, pernah lihat sampai besar begitu. Masalah ini pernah ditanyakan kepada dalam buku Ahkamun Nisa oleh Syekh Mustafa Aladawi, apa hukumnya menindih. Kemudian dia sebutkan sejarahnya, ya, dan sejarahnya, dan intinya kalau memang kerabu tersebut sebagai perhiasan bagi seorang wanita di depan suaminya dan memang sudah kebiasaan setempat dan memang ada sejarahnya sebelum Rasulullah sudah ada, ya, maka hal ini dibolehkan, begitu. Maka hal ini dibolehkan, termasuk juga menindih hidung. Hanya itu yang disebutkan. Dan untuk perempuan, tapi kalau sekarang sudah terlewat, ada yang tindik bibir. Nah, lihat gini, seperti lembu itu. Begini. Ada yang begini. Ya, ada yang di lidah. Hah? Macam-macam. Ada yang di pusat, judel. Nah, lihat. Ada yang seperti ini, macam-macam sekarang ditindik. Ada yang di leher, dan melihat leher gini. Nah, jelas begitulah. Dan itu pun khusus untuk wanita. Bagaimana kalau laki-laki? Tetap juga tidak dibolehkan, nah, begitu. Karena laki-laki perhiasannya bukan pakai kerabu, bukan pakai kalung, bukan pakai tindik di sini, nah, begitu. Dan ini diharamkan karena apa? Sudah menyerupai wanita. Demikian para ikhwatiddin azzallahu wa iyyakum. Kemudian yang ketiga, menjaga harta, menjaga akal, dan menjaga nasab. Inilah perkara yang dijaga oleh syariat. Ini yang disebut dengan perkara doruriyat. Ya, doruriyat. Nanti di sini juga akan ada tingkatan-tingkatannya. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kajian yang akan datang. Aku lupa lihat wa astaghfirullah li wa lakum. Wa li syar muslimin innahu wal ghafur rahim. Silakan ada pertanyaan. Ya. Menyapa. Kita kalau pertama